Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan akan hadir sebagai pembuka warta berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku, serta pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia sebagai penutup siaran terestrial kami. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita oleh Suprapto. Sari berita penting. KPU umumkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Cawapres 2019. Indonesia memainkan peranan lebih konstruktif dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres 2019. Dalam hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh pasangan Capres dinyatakan memenuhi syarat. Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Jakarta Selasa 14 Agustus 2018 mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan secara orang per orang dan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Capres-Cawapres akan diumumkan satu per satu. Hasil pemeriksaan yang pertama dibacakan adalah hasil kesehatan Capres Joko Widodo dan Cawapres Ma'ruf Amin. Arief Budiman mengatakan dalam hasil pemeriksaan ini, Jokowi dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai presiden.
Hasil pemeriksaan kesehatan untuk atas nama Joko Widodo. Pada bakal calon presiden Tuan Joko Widodo saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan dalam bidang rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Yang kedua, tidak ditemukan atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi dalam bahasa sederhananya itu, untuk bakal calon presiden Tuan Joko Widodo itu memenuhi syarat.
Lebih lanjut, Arief Budiman mengatakan hasil pemeriksaan calon wakil presiden Ma'ruf Amin juga dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan memenuhi syarat. Sementara itu, untuk capres dan cawapres pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Lebih lanjut, Arief Budiman mengatakan, untuk bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno, saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan dalam bidang rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wakil presiden. Selain itu, juga tidak ditemukan penyalahgunaan narkotika dan psikoterapi dan zat adiktif lainnya, sehingga dinyatakan memenuhi syarat. Indonesia sebagai negara sahabat tradisional Korea Selatan dan Korea Utara, dari dulu hingga sekarang telah memainkan peranan konstruktif dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Hang-heom, saat diwawancari reporter Voice of Indonesia Daulat Pane dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 1945 di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta baru-baru ini. Menurut Duta Besar Kim Hang-heom, saat ini Semenanjung Korea berada di persimpangan yang krusial untuk suatu perubahan dan Indonesia juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kedua Korea di forum multilateral. Ditegaskannya bahwa semua gerakan positif yang telah berlangsung dapat membangun kepercayaan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Korea Utara. Namun demikian, penyelesaian masalah di Semenanjung Korea masih membutuhkan peranan komunitas internasional termasuk Indonesia.
So this sequence of very positive movements.
Jadi semua rangkaian gerakan positif ini dapat membangun kepercayaan antara Amerika Serikat, Korea Utara, dan Korea Selatan. Namun demikian, perjalanan masih panjang karena membangun perdamaian permanen di Semenanjung Korea adalah seperti lari maraton, tidak seperti lari jarak pendek 100 meter. Kita tidak dapat menyelesaikannya hanya dengan satu dorongan kuat. Kita butuh kesabaran, butuh perhatian yang lebih besar, dan butuh dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional, termasuk Indonesia. Indonesia telah memainkan peranan konstruktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Kim Hang-heom lebih jauh mengatakan, melalui Olimpiade musim dingin, Pyongyang, kedua Korea telah dapat menyelesaikan beberapa kesulitan dan sepakat untuk masuk bersama dalam parade atlet pada pembukaan Olimpiade musim dingin di Korea Selatan, serta membentuk satu tim hoki es wanita. Ditambahkannya untuk Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Korea Selatan dan Korea Utara akan masuk bersama dengan membawa satu bendera dalam parade atlet pembukaan. Selain itu, kedua Korea telah sepakat untuk membentuk tim bersama untuk beberapa cabang olahraga termasuk bola basket. Indonesia dan Inggris menandatangani kerjasama bidang keamanan cyber, penandatangan nota kesepahaman MOU. Kerjasama keamanan cyber itu dilakukan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Republik Indonesia RI Joko Setiadi dan Menteri Muda Inggris untuk urusan Asia Pasifik Mark Phil. Penandatanganan tersebut dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Selasa 14 Agustus 2018 disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fahir. Usai penandatanganan kerjasama ini, A.M. Fahir menjelaskan kerjasama keamanan cyber antara kedua negara sudah sangat konkret, meliputi pengembangan dan implementasi strategi keamanan cyber, manajemen insiden keamanan cyber, promosi kesadaran dan pelatihan bidang keamanan, dan perkembangan kapasitas bidang keamanan cyber.
Seperti yang baru disaksikan, kita baru saja menandatangani kerjasama di bidang cyber security oleh Menteri Field dan Pak Joko sebagai Kepala Badan Cyber Security Nasional. Dan ini cukup progresif dibandingkan dengan kerjasama dengan negara-negara lain karena sudah mengarah kepada upaya kerjasama yang secara konkret. Saya ingin menambahkan antara lain bahwa dialog keamanan cyber adalah salah satu yang akan kita lakukan. Terus juga ada pengembangan dan implementasi strategi keamanan cyber, manajemen insiden keamanan cyber, promosi kesadaran dan pelatihan bidang keamanan, dan pengembangan kapasitas bidang keamanan cyber.
Di kesempatan yang sama, Kepala BSSN RI Joko Setiadi menyampaikan bahwa penandatangan nota kesepahaman kerjasama keamanan cyber antara Indonesia dan Inggris itu merupakan langkah awal dari kerjasama di bidang cyber yang akan terjalin antara kedua negara. Menurut Joko, Inggris merupakan negara yang maju dan unggul dalam hal teknologi cyber. Penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini hanya starting point saja dan ke depan akan lebih banyak kerjasama konkret. Joko menyebutkan ke depannya Inggris akan memberikan pelatihan pembangunan kapasitas di bidang keamanan cyber untuk Indonesia. Selain itu, akan ada kegiatan-kegiatan untuk sharing experience untuk mengantisipasi serangan cyber di masa depan. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Joko Setiadi mengatakan, penguatan strategi keamanan cyber penting sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara yang ada di dunia. Hal itu disampaikan Joko Setiadi usai penandatangan nota kesepahaman antara Indonesia dan Inggris yang sepakat memperkuat kerjasama keamanan cyber antara kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman MOU dilakukan oleh Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Joko Setiadi dan Menteri Muda Inggris untuk Urusan Asia Pasifik Mark Phil di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia RI Jakarta Selasa 14 Agustus 2018. Usai penandatanganan nota kesepahaman, Joko Setiadi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi tidak dipungkiri ikut membentuk ancaman cyber yang bisa membahayakan keamanan negara seperti pembajakan informasi rahasia dan peretasan. Sejauh ini, selain Inggris, menurut Joko, Indonesia juga telah menjalin kerjasama keamanan cyber dengan Australia, Belanda, dan beberapa negara lainnya.
Nah, jadi begini, kalau kita kan namanya cyber ini kan berlaku bagi bangsa pada seluruh dunia. Baik itu ancaman, atau perlindungan, ataupun teknologi, kita harus betul-betul mengadopsi mana yang terbaik. Tujuannya apa ya, supaya kita aman dari serangan-serangan dari pihak luar. Itu pernyataan kawan-kawan dari negara lain juga sama, jadi bahwa serangan cyber pertahanan itu bukan hanya punya Indonesia. Tapi seluruh bangsa dunia ini punya kepentingan yang sama. Untuk itu, mereka dengan gencar, terus bukan hanya Inggris saja, kemarin juga dengan Belanda, dengan Australia, kita semua negara-negara tetangga berhimpun untuk menghadapi bahaya ancaman serangan cyber. Nah, kan kawan-kawan dengar sendiri apa yang terjadi di dalam negeri kita. Misalnya KPU kemarin, waktu pilkada serentak. Misalnya pemilu yang lalu juga, itu juga sudah pernah terjadi serangan-serangan itu.
Lebih lanjut, Joko mengatakan penguatan kerjasama keamanan cyber juga penting diperhatikan pemerintah menjelang pemilihan umum pemilu 2019 mendatang untuk mengantisipasi kecurangan. Menurut Joko, beberapa waktu lalu sejumlah negara yang melakukan pemilihan umum telah memperkuat keamanan cybernya untuk mengantisipasi kecurangan pada pemilu. Oleh karena itu, pihaknya kini terus berupaya melakukan kerjasama untuk menghadapi berbagai ancaman cyber saat berlangsungnya pemilu 2019. Indonesia dan Inggris sepakat untuk menghidupkan kembali forum kerjasama atau partnership forum. Forum itu menjadi ajang pertemuan menteri dari kedua negara untuk membahas sejumlah kerjasama bilateral. Kesepakatan tersebut dicapai saat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia RI M. Fahir dan Menteri Muda untuk Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris Mark Phil mengadakan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Selasa 14 Agustus 2018. Menurut Fahir, mekanisme bilateral antara kedua negara yang lumayan banyak di berbagai bidang bisa dimanfaatkan untuk melihat sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.
Kami juga sepakat antara lain akan menghidupkan kembali partnership forum di mana sejumlah menteri akan bertemu dalam upaya mereview berbagai kerjasama karena mekanisme bilateral kita itu lumayan banyak di berbagai bidang dan karena itu ada keperluan untuk melihat sekaligus mencari upaya-upaya cara-cara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang tersebut.
A.M. Fahir menambahkan, selain menghidupkan kembali forum kerjasama kedua negara juga menyepakati kemitraan Forest Law Enforcement Government and Trade yang sudah ada antara Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian itu memberi sertifikasi resmi terhadap kayu Indonesia agar bisa diekspor ke negara-negara Eropa, termasuk Inggris pasca British Exit atau Brexit. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, nilai perdagangan Inggris dan Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,5 US dolar Amerika Serikat. Selain isu bilateral, Fahir dan Phil juga turut mendiskusikan sejumlah isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara. Inggris sepakat terus meningkatkan dialog dengan Indonesia dalam menangani berbagai macam isu internasional, termasuk di mana keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB periode 2019-2020. Lawatan Phil ke Indonesia merupakan yang pertama ia lakukan sejak ditunjuk sebagai Menteri Muda Inggris pada tahun 2017 lalu. Selain Indonesia, dia akan berkunjung ke sejumlah negara lain di kawasan seperti Filipina, Kamboja, Thailand, Laos dalam tur 13 hari di Asia Tenggara. Selain bertemu Fahir, Phil juga akan bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Chok Hoi. Sebanyak 231 ulama, cendekiawan, aktivis dari berbagai negara dan organisasi internasional berkumpul untuk mengikuti The Walk Peace Forum ke-7 yang bertemakan The Middle Path for the World Civilization Forum yang digelar oleh Kantor Urusan Khusus Presiden untuk Dialog Kerjasama Antara Agama dan Peradaban, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization, bersama Organisasi Sosial Pendidikan Malaysia, Cheng Ho Multicultural Trust of Malaysia tersebut resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Jakarta Selasa 14 Agustus 2018. Ditemui oleh awak media usai prosesi pembukaan, Menteri Retno mengatakan Middle Path Approach atau pendekatan konsep jalan tengah ini harus bisa diimplementasikan ke dalam masyarakat dan mampu diterjemahkan ke dalam program-program yang sifatnya global, seperti ekonomi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana middle path approach ini dapat diimplementasikan? Pertama adalah bahwa middle path approach ini dapat diimplementasikan di dalam masyarakat yang terbuka, dan kemudian yang kedua, middle path approach ini juga harus diterjemahkan di dalam program-program yang sifatnya global. Jadi tadi saya sampaikan mengenai masalah ekonomi. Karena sekali lagi, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan semua orang, itu akan dapat atau tidak, kesejahteraan semua orang akan mendukung pengarus utama middle path approach. Dan yang ketiga, tentunya harus ada justice.
Lebih lanjut, Retno mengakui untuk memperjuangkan perdamaian dengan jalan tengah sangat tidak mudah. Diperlukan komitmen dan determinasi yang tinggi. Ia menyebut pendekatan konsep jalan tengah tidak boleh berhenti hanya sekedar ide, melainkan perlu diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Retno melanjutkan, wajib melibatkan peran akar rumput khususnya pada lembaga keluarga dan perempuan menurutnya. Forum tersebut bagus sekali, membuka semua tokoh-tokoh, tidak saja tokoh agama, tapi juga para aktivis untuk berbicara mengenai masalah jalan tengah atau bahasa Islamnya persatuan. Warta berita terakhir, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan belum menentukan pengganti Saifuddin untuk menduduki jabatan sebagai Wakapolri. Hal itu dikatakan Tito Karnavian seusai pelantikan Saifuddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB di Istana Negara Jakarta Rabu. Pada hari ini, Presiden Joko Widodo melantik mantan Wakapolri Saifuddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Adnur. Saifuddin yang sebelumnya berpangkat Komjen Polisi juga menyatakan pensiun sebagai anggota Polri aktif. Saat dimintai pendapatnya mengenai nama Inspektur Jenderal Irjen Polisi Edham Aziz yang saat ini menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito tetap mengatakan harus berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Nah, saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Akankah gencatan senjata di jalur Gaza benar-benar akan terwujud? Pertanyaan ini sungguh relevan terkait dengan isu gencatan senjata yang kini menjadi bahasan di kalangan pemerintahan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu telah menyatakan keinginan gencatan senjata dengan pihak Palestina di jalur Gaza. Keinginan itu terungkap dari laporan surat kabar The Jerusalem Post 13 Agustus. Diberitakan bahwa pernyataan Netanyahu itu diungkapkan sebelum Perdana Menteri Israel memimpin sidang kabinetnya. Keinginan Netanyahu itu dikemukakan tidak lama setelah tentara Israel membombardir kawasan Gaza. Tercatat tidak kurang dari 168 warga Palestina meninggal dunia akibat konflik yang semakin meruncing di jalur Gaza yang disulut oleh pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Israel semakin meningkatkan serangannya dengan mengerahkan pasukan udaranya untuk menyerang kawasan Palestina di Jalur Gaza Rabu hingga Kamis 8 dan 9 Agustus 2018. Dalam konflik bersenjata itu, sedikitnya warga Palestina meninggal dunia, termasuk seorang anak dan ibu hamil. Setidaknya 170 titik telah menjadi serangan udara Israel pada serangan senjata 8 Agustus lalu. Pihak Palestina, yaitu Hamas yang menempati Jalur Gaza, memberikan tanggapan bahwa sesungguhnya gencatan senjata sudah dilakukan. Pejuang Hamas menyatakan bahwa kedua belah pihak sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak pekan lalu. Hamas menyatakan bahwa gencatan senjata itu terlaksana berkat peran serta Mesir. Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa pada akhir pekan lalu tidak terjadi lagi serangan oleh Angkatan Udara Israel. Mengenai peran serta Mesir, sebagaimana dinyatakan Hamas, dibenarkan dengan adanya berita bahwa sesungguhnya Perdana Menteri Netanyahu secara diam-diam telah berkunjung ke Mesir. Sebab, televisi Israel melaporkan bahwa Netanyahu bulan Mei lalu telah bertemu dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza. Karena menjadi pertanyaan apakah benar bahwa gencatan senjata akan terjadi antara militer Israel dan Hamas Palestina dan tidak lagi ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Pernyataan Perdana Menteri Israel sebelum sidang kabinet pada awal pekan ini boleh jadi telah menjadi isyarat bahwa untuk pertama kalinya gencatan senjata dibahas dengan serius dalam sidang kabinet. Jika komitmen ini mewujud, maka kekhawatiran akan terjadinya kembali perang terbuka antara Israel dengan Hamas Palestina, sebagaimana terjadi pada tahun 2008, dapat dihindarkan. Demikian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 15 Agustus. Kita awali dengan peristiwa Terusan Panama dibuka untuk pelayaran. Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Rencana pembangunan terusan ini muncul pada tahun 1500-an, namun pembangunan baru dimulai setelah suksesnya pembangunan terusan Suez. Akhirnya, terusan Panama selesai dan resmi dibuka pada tanggal 15 Agustus 1914. Terusan Panama telah membantu 800 ribu kapal penyeberang sejak pembukaannya atau 12 ribu kapal per tahun. Kita beralih ke peristiwa penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian New York adalah perjanjian yang dilakukan dalam rangka memindahkan kekuasaan atas Irian Barat dari tangan Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York dilakukan atas prakarsa diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, karena melihat pertempuran memperebutkan Irian Barat tidak kunjung berakhir. Salah satu hasil dari perjanjian New York adalah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Masalah ini bermula ketika Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Irian Barat selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun, saat pengakuan kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag 2 November 1949. Namun sampai 12 tahun kemudian, yaitu tahun 1961, masalah ini tidak kunjung selesai. Ini membuat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah penting dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah diplomasi, langkah konfrontasi, dan operasi militer. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan perjanjian damai Aceh ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Perjanjian damai Aceh adalah sebuah perjanjian yang mengakhiri konflik di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Konflik ini bermula di tahun 1975 ketika Hasan Tiro melakukan gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia saat itu. Sempat menjadi daerah operasi militer oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengakhiri konflik di Aceh. Namun gempa bumi hebat yang diikuti tsunami pada Desember 2004 telah membuat pihak gerakan Aceh dan pemerintah saat itu melakukan perundingan untuk mengakhiri konflik yang terjadi lebih dari 25 tahun. Pada 27 Februari 2005, pihak gerakan Aceh dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia dengan fasilitator mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Akhirnya pada 15 Agustus 2005, penandatanganan nota kesepahaman damai dilangsungkan. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim bernama Aceh Monitoring Mission, beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 15 Agustus. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Indonesia-Malaysia bekerja sama kembangkan industri otomotif. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk berkolaborasi dalam upaya pengembangan industri otomotif yang kompetitif di pasar ASEAN. Upaya ini sekaligus memperdalam struktur manufaktur dan melengkapi kebutuhan komponen di kedua negara. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I. Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta Jumat 10 Agustus. Menurut Putu Suryawirawan, Indonesia bersama Malaysia ingin menjadi pelopor di ASEAN. Kedua negara menyadari bahwa ASEAN merupakan satu kekuatan ekonomi yang cukup besar. Langkah sinergi kedua negara tersebut ditandai melalui pertukaran nota kesepahaman antara Presiden Institut Otomotif Indonesia, Imade Dana Tangkas, dengan CEO Malaysia Otomotif Institut, Dato' Mohamad Madani Sahari. Acara itu disaksikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Daryl Lei King, dan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan itu, I. Gusti Putu Suryawirawan juga melakukan pertemuan dengan Menteri Daryl Lei King. Ia menyebutkan kerjasama yang akan dilakukan meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, peningkatan daya saing industri komponen, dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki kekuatan bersama dengan tersedianya jumlah 2.000 industri komponen. Sementara dengan populasi yang sangat besar hingga mencapai 650 juta jiwa, ASEAN menjadi potensi market khususnya bagi industri otomotif. Sementara itu, Presiden Institut Otomotif Indonesia, Imade Dana Tangkas, menyampaikan pihaknya dan Malaysia Otomotif Institut mendorong joint venture antara perusahaan komponen otomotif di kedua negara. Kedua negara akan menginisiasi terbentuknya ASEAN Otomotif Institute Federation. Dengan kekuatan industri komponen kedua negara, industri otomotif bisa memanfaatkan konten ASEAN untuk kendaraan dari total komponen yang diproduksi oleh negara ASEAN. Made Dana menambahkan, sekarang minimal di masing-masing negara memanfaatkan konten lokal 40%. Jika digabungkan hingga mencapai 100%, maka dapat disebut konten ASEAN. Dari sinilah mobil ASEAN bisa dibangun. CEO Malaysia Automotive Institute, Dato' Mohamad Madani Sahari, menambahkan, kedua belah pihak akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan kerjasama dan didorong untuk memproduksi komponen untuk kendaraan internal combustion engine. Juga akan dilakukan riset bersama untuk mempelajari semua teknologi baru seperti kendaraan listrik atau hybrid. Sahari juga mengatakan Indonesia dan Malaysia ingin bekerja sama mengenai biofuel karena sawit merupakan komoditas penting untuk kedua negara. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dilakukan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand atau Filipina. Ia berharap joint venture ini dapat memproduksi kendaraan sendiri. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres 2019. Dalam hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh pasangan capres dinyatakan memenuhi syarat. Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Jakarta Selasa 14 Agustus 2018 mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan secara orang per orang dan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan capres-cawapres akan diumumkan satu per satu. Indonesia sebagai negara sahabat tradisional Korea Selatan dan Korea Utara dari dulu hingga sekarang telah memainkan peranan konstruktif dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Hang Heom saat diwawancarai reporter Voice of Indonesia Daluat Pane dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 1945 di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta baru-baru ini. Indonesia dan Inggris menandatangani kerjasama bidang keamanan cyber. Penandatanganan nota kesepahaman MOU kerjasama keamanan cyber itu dilakukan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Republik Indonesia RI Joko Setiadi dan Menteri Muda Inggris untuk urusan Asia Pasifik Mark Phil. Penandatanganan tersebut dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Selasa 14 Agustus 2018. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Joko Setiadi mengatakan, penguatan strategi keamanan cyber penting sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara yang ada di dunia. Hal itu disampaikan Joko Setiadi usai penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Inggris yang sepakat memperkuat kerjasama keamanan cyber antara kedua negara. Indonesia dan Inggris sepakat untuk menghidupkan kembali forum kerjasama atau partnership forum. Forum itu menjadi ajang pertemuan menteri dari kedua negara untuk membahas sejumlah kerjasama bilateral. Kesepakatan tersebut dicapai saat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia RI AM Fakhir dan Menteri Muda untuk Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris Mark Phil. Sariwarta berita terakhir. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan belum menentukan pengganti Saifuddin untuk menduduki jabatan sebagai Wakapolri. Hal itu dikatakan Tito Karnavian seusai pelantikan Saifuddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB di Istana Negara Jakarta Rabu.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu kuliner legendaris dari Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Bisa Anda dengar melalui live streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Indonesia tidak hanya kaya akan tradisi dan budayanya, tapi juga kaya akan ragam kulinernya. Kuliner di Indonesia seakan tidak ada habisnya karena semakin bermunculan kuliner baru yang unik. Meski demikian, kuliner legendarisnya masih tetap ada hingga sekarang. Salah satunya, colok gembrung, kuliner legendaris yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Thank you. Saudara pendengar, nama colok gembrung berasal dari bahasa Sunda yaitu colok dan gembrung. Colok berarti tusuk, sedangkan gembrung merujuk pada bunyi alat musik tabuh yang terbuat dari kulit sapi, contohnya yaitu beduk. Nama colok gembrung memang berkaitan dengan bahan pembuatannya yaitu kulit sapi yang dicolok. Selain colok gembrung, kuliner ini juga dikenal dengan nama sate jepret atau sate kikil. Colok gembrung ini berbahan dasar dari kulit sapi. Bahan kulit sapi dibakar sebentar kemudian direbus agar empuk. Setelah itu dipotong-potong dan ditusuk dengan lidi kelapa. Lalu dilumuri bumbu galindo atau olahan ampas kelapa yang dimasak. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun salam, sereh, gula, dan garam. Proses memasak dan juga bumbu tersebut membuat tekstur colok gembrung ini bertekstur sedikit kenyal dengan cita rasa gurih. Nah, saudara pendengar, colok gembrung cukup mudah ditemui di Ciamis. Meski demikian, kuliner legendaris ini tidak selalu ada di semua tempat. Kuliner ini dapat ditemui di pedagang kaki lima, pasar penjual sayur, warung kecil, dan kantin sekolah. Sedangkan di restoran besar biasanya tidak menjual menu colok gembrung ini. Harga colok gembrung relatif murah yaitu Rp5.000 per 10 tusuk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jakarta Model United Nation 2018 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 9 hingga 12 Agustus 2018 yang lalu. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kegiatan tersebut, pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Jakarta Model United Nation, Jakarta MUN 2018 merupakan sebuah acara yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh International Student Association for International Studies, ISAFIS, sebuah organisasi pemuda yang berbasis di wilayah Jabodetabek. MUN sendiri adalah sebuah kegiatan model simulasi sidang perserikatan bangsa-bangsa yang mengajarkan pada para pemuda tata cara sidang perserikatan bangsa-bangsa dan bagaimana sebuah keputusan dibuat atau diambil dan juga cara-cara negosiasi dari negara-negara peserta sebelum ketetapan PBB atau UN Resolution ditetapkan pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa UN General Assembly. MUN 2018 ini sendiri merupakan kali ke-8 pelaksanaan kegiatan tahunan MUN dan didukung oleh United Nations Information Center UNIC dengan menggunakan prosedur yang berbeda dari pelaksanaan MUN tahun-tahun sebelumnya dan model United Nations Conference lainnya. Jakarta MUN 2018 mengangkat tema Sustaining Development Through Youth Diplomacy yang berarti menopang pembangunan melalui diplomasi pemuda. Presiden ISAFIS Nadia Caroline Simarga mengatakan pada wawancara dengan Voice of Indonesia, MUN 2018 menggunakan prosedur yang berbeda dari pelaksanaan MUN pada tahun-tahun sebelumnya.
Seringkali kita melihat bahwa simulasi model sidang PBB yang ada justru kurang merepresentasikan nilai-nilai yang ada di PBB itu sendiri. Bagaimana setiap-tiap negara memiliki hak untuk bersuara dan bagaimana untuk membuat keputusan, kita justru mengedepankan musyawarah agar semuanya sepakat dan kesepakatan itu bisa dijalankan di level internasional bahkan nasional masing-masing negara. Kami menggunakan satu prosedur baru yang bernama UN for Ambient Procedure dan karena itu mendapatkan dukungan dari UNIC.
Prosedur baru yang digunakan dalam kegiatan Jakarta MUN 2018 lalu didukung oleh UNIC dengan sebuah tujuan penting untuk mengedepankan dan menyebarkan nilai-nilai yang diusung oleh PBB.
Dengan ini kami berharap bahwa dalam model sidang PBB ke depannya kita dapat menyebarkan nilai-nilai dari PBB itu sendiri, yaitu misalnya dalam membuat suatu keputusan kita harus mendepankan konsensus dan juga diplomasi.
Jakarta Model United Nations MUN 2018 berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Agustus lalu. Kegiatan ini didukung oleh United Nations Information Center, UNIC, membahas berbagai permasalahan penting yang dihadapi dunia, salah satunya permasalahan kesetaraan gender. Rangkaian kegiatan Jakarta MUN 2018 ditutup pada Minggu 12 Agustus 2018 lalu bertepatan dengan peringatan International Youth Day atau Hari Pemuda Internasional 2018 berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemuda di Indonesia.
Untuk Idol Talk Show membicarakan mengenai kesetaraan gender untuk merayakan International Youth Day, kami mengundang beberapa organisasi pemuda, beberapa di antaranya yaitu Sandia Institute, Sinergi Muda, dan juga 2030 Youth Force.
Jakarta MUN 2018 selain mengajarkan pada para peserta tata cara bersidang dan bernegosiasi dalam sebuah sidang umum yang melibatkan banyak perwakilan dari berbagai negara anggota PBB, juga memperkenalkan kebudayaan Jakarta yang menjadi tempat pelaksanaan Jakarta Model United Nations kali ini.
Di samping acara-acara yang pure substance, kita juga ada acara seperti cultural night, di mana kita mengenalkan budaya terhadap mereka, terutama budaya Jakarta, karena nama acara tersebut merupakan Jakarta MUN.
Pendengar, peran pemuda sangatlah penting dalam membuat perubahan dalam pembangunan. Untuk itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam ISAFIS dan berbagai organisasi pemuda lainnya terus menunjukkan kepedulian mereka pada pembangunan dan menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bermanfaat seperti Jakarta Model United Nations tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata pada kecintaan mereka pada negara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta Model United Nations 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 pada tanggal 17 Agustus ini, saya putarkan beberapa lagu bertema nasionalisme pada Pelangi Nada edisi kali ini. Lagu pertama yang akan saya perdengarkan adalah Merah Putih oleh Saikoji. Merah Putih dirilis oleh Saikoji secara gratis pada tahun 2009. Lagu ini diawali dengan potongan pidato Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tentang Indonesia. Dengan genre hip-hop, lagu Merah Putih mengajak masyarakat Indonesia untuk saling menghormati perbedaan dan tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Baik pendengar, mari kita dengarkan Merah Putih oleh Saikoji.
Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sangsaka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika, kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa, bangsa, bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa, kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah. Memegang erat bendera merah putihku, sisihkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya.
Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Merah Putih oleh Saikoji. Berikutnya, akan saya perdengarkan lagu Garuda oleh Coklat. Lagu Garuda dirilis pada tahun 2017 menambah daftar karya bertema nasionalisme dari grup band Coklat. Lagu Garuda menggambarkan Garuda, lambang negara Indonesia. Garuda adalah semangat, kebanggaan, harapan, dan kekuatan bangsa. Dengan semangat Garuda, masyarakat Indonesia pun diajak untuk menyatukan tekad demi negara. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu Garuda oleh Coklat.
Garuda, kau juara.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Garuda oleh Coklat. Lagu bertema nasionalisme selanjutnya adalah Selamanya Indonesia oleh 21st Night. Dalam lagu Selamanya Indonesia, Indonesia digambarkan sebagai sebuah negeri yang penuh cinta dan indah. Maka masyarakat Indonesia pun diajak untuk menjaga Indonesia selama-lamanya. Baik mendengar, berikut Selamanya Indonesia oleh 21st Night.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya.
Pendengar, saya akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan sebuah lagu dari Kotak berjudul Merah Putihku. Dengan alunan musik rock, lagu Merah Putihku membangkitkan semangat warga negara Indonesia untuk terus menjaga nilai-nilai nasionalisme di dalam sanubari. Baik pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. We'll be right back.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.